vores skriftlæsning i dag finder vi i 1. Mosebog 9. kapitel vers 25-27. 1. Mosebog 9. kapitel vers 25-27. Og der står der i Jesu navn: Forbandet være Kanaan, trælles træl bliver han for sine brødre. Fremdeles sagde han: Lovet være Herren, Sems Gud, og Kanaan bliver hans træl. Gud skaffe Jafet plads, at han må bo i Sems telte, og Kanaan bliver hans træl. Det er Noas tre sønner, og de ord, der blev sagt om dem og deres fremtid.
Vi er kjent med at ikke alt som fremkommer i verden er ønsket. Det er ikke noen ny tanke for noen av oss at mye av det som skjer, mye av det som finnes, mye av det som fremkommer, skulle ikke vært der. Det har vært en fordel om det ikke var der. Det gjelder på alle plan, og vi aksepterer det på alle plan. Vi ser det i naturen, planter, dyr, vi ser det i det sosiale liv, vi ser det i mennesket. Altså, det er mange ting som er, som ikke nødvendigvis burde vært. Og det er på basis av denne kjensgjerning at Jesus, han holder seg til spesielle ting, og så utelater han andre ting når han taler til menneskene. Han sier ikke alt som kan sies, som alt ble sagt, eller alt ble skrevet som kunne skrives, så vil ikke all verden romme de bøker som da måtte skrives. Og vi vet at Gud behandler menneskene på den måten. Menneskene hadde store evner, hadde langt liv, hadde veldige muligheter en gang. Så forkorter Gud livet, begrenser mulighetene og forringer evnene. Altså, det var mer, og så ble det mindre. Det er mye å velge mellom, men man må velge enkelte ting. Det er mange veier, men det er bare én som er rett. Det er en tankegang som vi må ta på alvor som kristne og som syvendedagsadventister. Og vi markerer et slikt standpunkt meget sterkt som en menighet. Som en bevegelse sier vi at dette er sannheten. Altså, av alt det som kan sies, av alle de tolkninger som fremkommer, av alle de mulige forslag som kan gjøres kjent i verden, som en forklaring på det som er, så sier vi at dette er forklaringen. Denne forklaringen og ingen andre. Vel, jeg tror at vi kanskje ikke tar det så på alvor som vi skulle, at vi ikke tar konsekvensen av det i den grad vi burde. Vi kjenner for eksempel fra vår egen bevegelse, så er vi blitt bedt om å gjøre enkelte ting, men ikke hva som helst. For eksempel er vi blitt bedt om å drive helsearbeid, forlagsarbeid, skolearbeid og ting som er knyttet til de ting, men ikke andre ting. Vi er ikke blitt bedt om å drive barnehjem i stor stil. Vi er ikke blitt bedt om å drive forretninger, investere, for eksempel i stor stil. Det er mange ting vi kunne ha gjort, men som vi ikke gjør. Andre gjør det. Og av de andre ting er det ikke bare de gode ting, eller bare de onde ting vi ikke er blitt bedt om å gjøre. Det er gode ting vi er blitt bedt om ikke å gjøre. Frelsesarmeen gjør gode ting, men vi er blitt bedt om å holde oss til vårt arbeid. Paven investerer i fabrikker som fremstiller p-pillen, samtidig som han forbyr p-pillen blant sine trosfeller. Det er en måte å gjøre det på som man synes er usunn, men det blir gjort. Vi er ikke bedt om å gjøre det. Vi er helt tatt ikke bedt om å investere i det hele tatt for å vinne økonomisk. Men vi blir bedt om å produsere, om å yte, om å hjelpe, om å løfte, om å si sannheten og holde oss til de snevre stier som er blitt utpekt for oss. Vi føler det personlig som et offer noen ganger. For eksempel kan man godt tenke seg at en mann ikke synes om å bli predikant. Jeg forstår en slik mann, for jeg følte det i min ungdom som det verste som kunne ramme en mann. Det å bli predikant, eller kolportør, eller misjonær, eller noe sånt der. Altså, noe verre kunne ikke ramme en mann. Da var alle muligheter til selvutfoldelse, til fritt spill, til ære, til å gå sine egne veier. Jeg så det på som at det ble en klam om livet. Vel, jeg tenkte feil om de ting. Men det ligger enda den mulighet tilbake at man kunne gjort andre ting. Det er andre muligheter, det er andre valg, det er andre valg mulig. Det er andre stier å gå. Men så ber Gud oss gå helt spesielle veier. Og jeg tror at vi må derhen som en menighet, hvor vi søker Guds veiledning om hvor vi nøyaktig hvor vi skal gå og hva vi bør gjøre. At vi ikke innlater oss på alt det vi har evne til å innlate oss på, alt det vi har muligheter til å innlate oss på. Bare spesielle ting er vi blitt bedt om. Vel, nå er det slik at det at vi har så mange muligheter, det at så mange ting sies til menneskene i verden, gjør at vi må tolke verden rett. Og den tolkning av verden er også gitt oss. For du kan se på verden på mer enn en måte. For eksempel lever vi i Danmark i dag i det man kaller et pluralistisk samfunn. Et samfunn hvor alle krefter, alle i gåsøynera, får spille fritt. Svært fritt. Man arbeider for at man skal få absolutt frie tøyler når det gjelder økonomi, politikk, få lov å uttrykke seg som man vil, publisere hva man vil, si hva man vil, tenke hva man vil. Hvis jeg får en idé, så skal jeg få lov å spille med den ideen. Nå legges det mange bånd på mennesker, men det til tross bor vi i et samfunn som roser seg av å være et fritt, pluralistisk samfunn. Og det går igjen i denne sammenheng at mange regner seg å være kloke hvis man griper alle disse og så kan spille på så mange som mulig. Hvis mitt liv kan være så splittet, så mangfoldig, så mangesidig som mulig, i betydningen at jeg spiller ut de krefter som verden har og de krefter som jeg har, så ses det på som en fordel, noe positivt. Men bibelsett er det ikke så. Det oppfattes som negativt. Nå på samme bakgrunn kan man si at man kan fortelle mange historier om menneskeheten. Når du leser Danmarks historie, eller Europas historie, så kan den se ut annerledes, kan se forskjellig ut, alt efter hvem som skriver den. I Frankrike vant Frankrike alle krigene mot Storbritannia, men i Storbritannia vant Storbritannia de samme krigene mot Frankrike. Eiendommelig fenomen. Og man vet om historieforfalskning, eller snevesyn i historie, den dag i dag. For eksempel i Norge. Norge har aldri vært under Danmark oppe i Norge. Det er en helt ny historie. Det vet nordmenn ingenting om. De har vært sammensluttet med Danmark, men de har aldri vært under Danmark. Men i Danmark har Norge vært under Danmark i 500 år. Og det er 500 år som blir borte for alle nordmenn. De kjenner bare vikingetiden, kjempenes tid, gigantene, og så tilbake til en moderne nordmann. Slik historie har man ikke riktig tillit til. Og det er mye som ikke er sagt som kunne sies, og det som er sagt er sett fra en synsvinkel som ikke nødvendig er sann. Når vi da leser her om Sem, Kam og Jafet, jeg tar bare det som et eksempel i dag på dette fenomen, så står det at Sem, Kam og Jafet, disse tre sønnerne av Noah, Man fortæller deres historie, altså man husker fremtiden, og så siger Noah under inspiration, hvad som skal være det generelle bilde for slektene som kommer. Kam, det var han som gik ind og opførte sig unaturlig og ganske respektløs i den gang hans far var drukken, der husker historien. Og det fortæller om et sinnelag, en mentalitet, en indstilling til livet, som ikke kom til Kam den dagen, men som allerede var udviklet hos ham. Og det kom til at farve hans etter slekt, og slektens annaler har fortalt om en tragisk historie for Kams etterfølgere. Det står forbannet er Kanan. Kanan, som han heter her, for Kanan blev da ut i leddene, den som kom til at spille mest central rolle i bibelhistorien, så står det forbannet er Kanan. Han skal være Sems træld. Og så blir Sem velsignet, og du vet at semittene, det blir jødefolket, og så kom Kristus i det folk, og så videre. Og så kommer jafittene, danskene kom med, og det står at det skulle bli vitt for dem. De skulle få plass. De skulle bli velsignet, og de skulle ha fremgang, og Kam skal være deres træld. Nå behøver ikke du å vite så veldig mye om historie, før du vet at det er et sant bilde av skjebnen til Sem, Kam og Jafets efterfølgere. Det vil si at det er en årsak som allerede var kjent på den tid, over 4000 år siden, 4500 år siden ble det sagt. Her sies det noe som er sant langt inn i fremtiden på basis av, av helt elementære forestillinger og karaktertrekk som hersket på den tid i disse Sem, Kam og Jafet. Det vil si at helt enkle ting, primære ting, kan være årsak til en tolkning av det som skjer. Du kan skrive mange historier om Kam, og mange historier er skrevet. Det er nettopp skrevet en meget fremragende historie i USA som har trukket et større publikum enn noe annet har trukket i USAs historie i litteraturen. Først en bok, så en film, hvor millioner på millioner på millioner av amerikanere har sett og sett og sett kveld etter kveld på historien om Kam. Det er historien om Kam fra 1500-tallet frem til i dag. Og det går an å skrive en slik historie. Det er en blodig historie. Det er en forferdelig historie. Og den historien kjenner vi fra vår egen tid. Vi kjenner det i forbindelse med den tredje verden. Vi kjenner med Afrikas frigjøring. Vi kjenner det i forbindelse med slavehandelen og slaveriet i USA, borgerkrigen og alt det som har skjedd i klasseskille og i rasekampen opp til denne dag. Verden står på høykant over dette spørsmålet. Og den historien kan skrives. Men man kan skrive den meget kort. Kam skal være Sems og Jafets trell. Vel, sier du, er du rasist? Nei, jeg er ikke rasist. Jeg er realist. Det vil si, jeg ser på det slik som historien blir tolket når man har innsikt etter de primære årsaker til hva som skjer. Men jeg tenkte man kunne gjøre denne tanke at mange ting kan sies, like mange ting som det er som skjer i verden, så mange ting kan det sies, mange historier kan fortelles, mange beretninger kan gis, mange tolkninger kan presenteres, men det er ikke alle som går, det er kun en som går. Vel, jeg tenkte kunne peke på et fenomen som vi kjenner fra bibelhistorien. Det gjelder ikke bare menneskesamfunnet, men det gjelder også planterike og dyrerike i den verden vi lever i. Vi sier at det danske samfunnet er et pluralistisk samfunn, eller hele Vesten er et pluralistisk samfunnssystem, men det gjelder ikke bare Vestens samfunnssystem, altså sosiale, økonomiske, politiske spørsmål kommer ikke inn under dette bildet alene, men også verden, slik som du finner den, naturen. Vi vet at opprinnelig så var det skapt så mange arter. Vi bruker ordet art populært. Så mange arter dyr var det i verden. Men da syndfloden kom, det vil si da verden ble skapt i begynnelsen, men da syndfloden kom 1500 år efter, da er det ikke så mange, men det er så mange, bare for å lave en kurve. Altså, 1500 år etter er det så mange arter i stedet for så mange opprinnelig. Derfor, hvis du ser på verden ved Noas tid, så vil du se mange flere dyr og dyrearter, familier, raser, enn du så opprinnelig. Så sier du, det er da veldig som verden er blitt mer mangfoldig og bedre. At det ikke er så, at det ikke betyr en forbedring, det aner vi når vi får vite at i syndfloden så ble alle de arter som ikke var opprinnelige, de ble fjernet. Slik at i arken kom det med bare de opprinnelige skapte, de som var kjent i paradiset, minus noen få som var så store at de ville true menneskehetens eksistens. Men bare det opprinnelige ble med gjennom syndfloden, mens alt det som var kommet til ikke ble med. Hvis du da tar utgangspunkt på Noas tid, og det er Semkam og Jafets tid, så har du det utgangspunktet der, når det gjelder antall arter. Når du da kommer frem til vår egen tid, så er ikke tavlen stor nok, for variasjonen er enorm. Og det som var på Semkam og Jafets tid, det er mangfoldiggjort. Alt dette er kommet i tillegg. Hvis du nå ser på verden slik som den er, og hvis du har denne grunntese som er svært alminnelig og en underliggende filosofi i vår tid, at det som er lik det som bør være, synes det er en enkel måte å si det på. Hvis du tror på det, så vil det si at når du ser på verden slik som den finnes, så sier du at slik bør verden være. Men det er vi kjent med at vi ikke kan si. Man kan ikke si at det som er, bør være. Det som bør være, det er det som er åpenbart. Så man setter strek over det, så sier vi at det som bør være, det er det åpenbarte, i motsetning til det som er. Det er en tanke som du og jeg må godta, og som vi må innstille våre liv på. Jeg kunne gi et eksempel her fra profetiens ånd, hvordan man omtaler verden på denne måten, og så kan jeg først tale for eksempel om planteriket. Det gjelder ikke bare menneske, menneskesinne, menneskesamfunnet, menneskelige institusjoner. Det gjelder ikke bare historien. Det gjelder også planteriket. Zoologien er med. Det står at alle giftige planter, står det, var ukjent i paradiset, men kom til efterpå. Etter at fallet var en realitet, har du dem. Og så står det en henvisning til lignelsen hvor Jesus forteller at det ble sagt til mannen, har ikke du sådd god sæd i din aker? Hvordan kan det være at ugress er kommet til? Jo, sier han, en fiende har sådd det. Og så føyer Ellen White til at den fienden er Satan. Hun sier, hver uønsket plante har han sådd. Og det står, med sin geniale kryssningsmetode har han korrupert verden med ugress. Hun føyer også til at han arbeider intenst, sier hun. Han arbeider intenst i naturens laboratorium for å krysse og forvirre. Krysse, altså blande, på engelsk bruker de ordet amalgamation. Blande, krysse, for å gjøre naturen ubegripelig. Ubegripelig. Derfor når du ser Darwin komme her, når Darwin kommer inn på arenaen, og han ser denne mangfoldighet ute på øyene i Stillehavet, så kan ikke du anklage ham for ikke å finne ut av det. Det er ikke lett å finne ut av. Men etter sikkert at det du ser, hvis du har en bibelsk oppfatning av opprinnelighet, og opprinnelighet som er harmonisk, som er symmetrisk, det ord som går igjen i profetiens ånd, for eksempel når det gjelder, taler om skjønnhet, og det opprinnelige, og det pene, det skjønne, det harmonisk, det symmetrisk, bevegelsen er godt koordinert. Hvis det kommer frem et når jeg vet ikke hvordan jeg skal si det her, men når du ser et hestlig dyr, en hestlig skapning som du synes er forferdelig, jeg vet ikke hvordan man sånn skal se ut, men du vet hvordan det kan se ut, så kan du vanskelig forestille deg at du kommer til paradiset og går ned av gater av gull, og du ser livets tre, og så bak livets tre kommer det en slik frem og sier til deg. Det hører ikke med i paradiset, det oppfatter du, fordi du har så mye arv fra kristen tankegang, Bibels tankegang, at du skjønner at ikke alt som er, bør være. Men hvis du ikke har den bakgrunnen, og så ser du på det som er, så er det klart at du kan komme til å tenke annerledes om verden og naturen enn du egentlig gjør, enn du burde gjøre. Så det står her at Satan har denne frihet i en stor grad, ikke absolutt frihet, men i en stor grad en frihet å forvirre naturen. Det står på slutten skal Satan få meget stor innflytelse over vær og vind, klima, nevner så konkrete ting som vi kjenner i dag i vanlig problematikk i verden i dag, med lange tørkeperioder og intense regnperioder. Det er ikke slik at det kommer jevnt, sol og regn, sol og regn, sol og regn, som ligner mer på det opprinnelige med en duggdekket jord hver morgen. Det jevne, nei, det er fjernet. Så har man intens het og tørke, så intens regn. Du sier, Satan står bak de ting. Han ønsker det slik, og du kjenner jo resultatet med grunnvannet som synker, og ørkenen som blir større, og så videre, og så videre. Han ønsker å gjøre også det i den sammenheng. Så han forvirrer naturen ved at han krysser dyr, han krysser planter. Og i hvilken grad han har krysset dyr, har du en anelse om her, når du hører i boken Spiritual Gifts, på side 34, hvor det står, det omtales igjen syndflodens tid, og Ellen White taler om hvor falt menneskene var, hvor syndige de var. Hun sier, hvis det var en synd som over alle andre synder fikk menneskene, det fikk Gud til å bestemme seg til å ødelegge menneskerasen i syndfloden, så var det denne grunnleggende kriminelle livsførsel som går ut på at mennesker og dyr har omgang med hverandre. Hun sier også at verden i dag ligner på verden den gang. Og i København så er det jo slik at mennesker og dyr har omgang med hverandre. Vi kjenner lovverk mot slike ting fra hele Europas historie. Vi kjenner det fra Gamle Testamentet, hvor de var straffet med døden. Et menneske som hadde en slik livsstil hadde ikke livets rett på grunn av at han ruinerte sitt medmenneske og det samfunnet han levde i. Men her fremhever Ellen White dette som den store synd fremfor alle andre synder som var med til å i beslutningen, eller Guds beslutning om å fjerne menneskerasen. Og så står det at denne praksis ruinerte eller fjernet Guds bilde i mennesket og skapte forvirring. Kommer et ord igjen, forvirring, confusion, overalt. En mangfoldighet, pluralisme, et utall av impulser som det er uråd for mennesket å finne noe ut av og tolke. Hun sier det noe lignende her på side 45 i samme bok. Alle opprinnelige dyr som Gud hadde skapt ble bevart i arken, men de forvirrede arter som Gud ikke hadde skapt, som var resultatet av kryssninger, de ble ødelagt i syndfloden. Så står det, siden syndfloden har det vært blanding av mennesker og dyr, og det er en tekst som kan være svær å forstå, blanding av mennesker og dyr, som kan bli sett i den nesten endeløse variasjon av dyrearter og i enkelte menneskeraser. Jeg ser at biologen reiser øyebryn, for han vet at det ikke går. Men du kan oppfatte det på mer enn en måte. Du kan uppfatta det som om att det har varit kryssning mellan människa och dyr och att det ger avkom. Det kan enkelt tänka sig möjligheten av en gång. Det vill säga att arvestoffet var en annan kvalitet, att det som för icke skapade problem, för exempel syskenpass, att syskon har barn, det är idag, ger idag stora problem. Det var helt utan fara på Abrahams tid, men är förbundet med stor fara som vi alla vet idag. Samtidigt kunde man tänka sig möjligheter den gång som man icke har idag när det gäller att kryssa. Väl, men det kan uppfattas på en annan måte. Det första, det är den dramatiska måten som man inte behöver uppfatta det som. Man kan bara uppfatta det texten som den säger, att det har varit blandning av raser och så blandning av dyr. Människa med människa och dyr med dyr. Men då säger inte texten det. Texten säger att det är siden syndfloden värt blandning av människor och dyr som kan ses i nästan den ändelösa variation av dyrarter och enkelte människoraser. Det vill säga att det kan observeras och ses i 1850, alltså något som har konsekvenser också för människosläkten. Väl, det som är intressant i den förbindelse, bortsett från möjligheter hur man ska uppfatta ett slikt utsagn, det är att det sker i världen detta ingrepp i naturen, det ingrepp i människosamfundet som icke är önskat. Det gäller på alla plan. Ellen White säger att socialismen, det vill säga att den ideella kommunismen med total likfördelning mellan alla människor, var oönskat av Gud. Ja, hon säger att om den blev genomförd ville det vara den största olycka som har rammat mänskligheten. Men hon säger att den är oundgålig. Den är oundgålig. På grund av privilegiereligion i Europa med klassen, hvor den ene utnyttjer den andre, kan du ikke hindre den. Det vil si at det som er, bør ikke være. Det som er ikke det som bør være, men det kan ikke unngås. Og når du ser på det, så er det både pluss og minus ved den. Derfor hun sier, naturen taler med to tunger, og naturen er korrupt, forvirret, akkurat som menneskesamfunnet er det. Det vill säga att det är ett dyr som inte ser så fint ut. Man kan inte misstänka Gud för att ha så dålig smak. Laget han det där i paradiset? Nej, men ärligt talat. Väl, människor kan också bli korrupt i sin smak. För exempel framställs döden i Bibeln som en fiende. Krig och våld som något oönskat. Det gör det hos människor flest. Men man lager filmer hvor man ler, hvor man griner, det man säger, man laver griner, man ler så man är dubbla av krigen. Man kan lage komiska situationer av tragedien. Man kan synas döden är skön. Det är inte ett skönt vid döden. Döden är en fiende i Bibeln, men man kan, människosinnet kan vända sig till att se något som är hässligt så om det var skönt. Jag kunde kanske vilja förnärma någon, minna om att det är mycket av det i världen idag, också på gallerierna. Jag menar kunstgallerierna. Det är inte allt för att begreppen för det som är skönt, om vad som är skönt, kan förändras. Människosinne har den adaptation, denna ämne till att adaptera sig själv, alltså, och till att underordna sig det press som impulserna ger. Och det kan komma till att se annorledes på det än det borde se det. Väl, man kunde ge många, många exempel på det, men det som måste stå klart för oss idag, och det som vi önskar att peka på idag, är att den världen du och jag känner, komplicerad, mångfaldig, obegriplig för människosinne, en världen som människosinne icke har evne i sig själv till att tolka rätt, den må tolkas för oss. Sannheten må ges oss, sannheten må fortelles. Och det virker väldigt ydmygande på människor ofta måste godta det. Förfärligt ydmygande. Och jag tror att för exempel den generation som är på min ålder och yngre, de står i en väldigt, väldigt stor fara för att uppge denna grundtanke att dels att sannheten är gitt utifrån. Den är inte gitt i det som är, men den är gitt utifrån. Jag tänker för exempel på något som enkelt, som vi samlar in kollekt här i sabbatsskolan. Och så säger vi läser en missionsberättning som berättar om att människorna har lider ute i verden. Vi har det vondt, og vi må hjelpe. Men det finnes mange andre måter å hjelpe på. Det pågår en veldig diskusjon i verden i dag om hvordan man skal hjelpe den fattige, den tredje verden. Det finnes forvirrende mange forslag til det. Men vi har et meget enkelt forslag. Og vi har slike kjente og gamle begreper som misjonær, misjonsstasjon, misjonsmark, misjonsgaver, sabbatsskolegaver, misjonsberetning og så videre. Alle disse ting som vi, ja, har det noen plass i den store, barske verden? Jeg skal si det at vi er nødt til å ydmyge oss inn under Guds veiledning og holde oss til de enkle ting vi er bedt om å gjøre. Nå gjør ikke vi det alltid, det må vi heller innrømme. Men om vi gjorde det, ville vi ha en enorm misjon i verden. Også når det gjelder noe så enkelt som misjon og misjonsgaver. Når det er slik at unge mennesker ikke ser misjon i misjonsgavene og i misjonsprosjektene våre, og ikke lenger vil offre som tidlige generasjoner offret. I dag forbruker man penger, man reiser en masse, man bruker det på klær, på ferie, på det man ønsker. Man har et enormt forbruk, og selv om det er en reaksjon på det forbruket i verden, så finner du at i adventmenigheten er ungdommen i stor utstrekning innstilt på et høyt forbruk. Den idé om at man sparer på mat, man sparer på reiser, man sparer på klær, man forbruker ikke det man ikke behøver for livets opphold. Det var noe som hørte forrige generasjon til, og det er også i dag den generasjonen som bærer adventbevegelsen. Og hvis den tro om enkelheten som skjærer igjennom de mange impulser skulle gå tapt for vår generasjon, så er også vi ferdige som et folk. Det er klart, det må vi se. Vi må bare gjøre oss kjent med denne sak, at verden slik som den fremtoner for oss, ikke er den verden Gud ønsker. Vi må også gjøre oss kjent med at vi ikke begriper den verden og ikke er i stand til å tolke den verden rett. Og vi må gå inn på den linje at vi må bøye oss ydmykt inn under de anvisninger som er gitt oss som et folk. Det nytter ikke å drive helsearbeid på noen annen måte enn foreskrevet. For det er vitterlig mange måter å gjøre det på. Det ser vi i dag. Det er mange måter å drive utdannelse på. Det ser vi også i dag. Men det er bare en riktig måte å gjøre det på. Det er mange måter å hjelpe på, hvorpå du kan hjelpe den tredje verden, som det heter. Men det er bare en riktig måte å gjøre det på. Og hvis du skulle ha en stolthet i ditt sinn, at du tror deg selv klokere enn vår Herre på dette punkt, så vil jeg advare deg. Du må ikke være det. Jeg skal si det, du er meget kloke, de som etter hvert fant ut at ikke alt kan gjøres uten hemninger. Da jeg var tenåring, trodde alle mennesker som jeg hadde hørt om og sett, at begrepet fri forskning, for eksempel, fri, altså å tenke fritt og handle fritt innenfor forskningen, det var et ufravikelig ideal som man aldri noen gang skulle gå bort fra. Og den dagen man går bort fra det, da er det slutt på all forskning. Jeg trodde også på det. I dag tror man ikke på det lenger, for man vet at det ville være ensbetydende med utslettelse å fortsette. Denne ene reaksjon gjennomført, så har du kjedereaksjon, og så er det slutt. Altså det er god natt før man har fått morgen. Det går ikke lenger å ha begreper som fritt spill av de krefter som er. Det kjenner vi fra den helt sosiale planen. Du har evne til mer enn det du bør gjøre. Du har evne til å ta ditt liv, men du bør ikke gjøre det. Du har evne til og så videre, men du bør ikke. Du har evne til å forske, men du bør ikke. Det er noe som heter forbudt kunnskap, vet du det? Adventisten har vært meget svært ved å fatte det, at det er noe som heter forbudt kunnskap. Det er noe som heter kunnskap, tre til kunnskap om godt og ondt. Og det er meget aktuelt begrep i dag. Uhyre aktuelt. Nå, den innsnevring som du kan oppfatte det som, den innsnevring av menneskesinnet som må til, jeg bruker innsnevring i gåsøgne, Alltså den insnevring av människosinne som må till för att du ska tänka rätt, den föles icke behaglig för det stolte människan. Det är inte ett begrepp som man ropar högt om i en akademisk klubb, är det det? Nej, det är det sista begrepp man brukar. Alltså, motsättningen till akademiker, det är en som är snäver i den betydning. Men nu visar det sig det att du är nött till att göra det. Man kan säga mycket om det, men en ting är visst. Du må välja den smala väg. Du ska höra en stämme bak dig säga, detta är vägen, gå på den. Så enten du vänder dig till planterike eller till dyrerike, till människolivet eller människosamfundet, till människors historia, till din egen erfaring, det är likegyldigt vad du vänder dig till. Uansett vill du finna en mångfaldighet och en förvirring som det icke är möjligt för människor att finna ut av. Människor må bli förtalt, och konsekvensen är det att vi har en eneste plikt klar för oss idag, och det är att det som är uppenbart är för oss. Det är också ett gott adventistiskt begrepp. Det är uppenbart är för oss, inte något annat. Det som inte är uppenbart är inte för oss. Det är vissa ting du må och andra ting du inte må. Och vägen är smal. Väl, hvis vi nu skulle skriva vår historia. Jag må sluta, tiden är gått, men hvis Bibeln skulle skriva vår historia, slik som den skrev Sem, Kam och Jafets historia, hvordan ville den lyda? Ville du vara en Sem, en Kam eller en Jafet? Det är tydligtvis så att det är många som har Sems mentalitet bland jafitna. För det var bland jafitna, alltså, det var nord och väst att evangeliet gick. Det gick till Europa, det gick till USA. Jafitne fick luft under vingarna. Men det är också vittligt så att det är många kamitter bland jafitne. Och så i Köpenhamn är det många kamitter. Och någon gånger kan man intrycka att kamitten är i flertal, det vet jag inte. Det vill säga, förstår vad jag menar med det? Kamitt, alltså det är inte rasmässigt tänkt, men när det gäller mentalitet. Och om du går in i menigheten så vill du finna jafittes mitter och kamitter i menigheten. Därför så må du bestämma dig för hurdan din historia må kunna skrivas in i framtiden. Och det bestämmer du dig på att välja enkla löpebanor. Och det är löpebanor som underordnar sig det som är gitt i uppenbaring. Och som utelukkar all annan vandel, all annan tolkning, tänkning och förståelse. Hvis du synes det är ett hårt ord, ett hårt bud, väl, det gör du till din egen undergång. Det är ett gott bud. Jesus säger det väldigt fint, han säger, kom till mig alla de som strever och har tungt att bära, och jag vill ge dig vila. Ta mitt åk på eder och lära mig. Mitt åk är ganglig och min byrda är lätt. Ellen White säger, den som ger sig själv till Jesus Kristus på hans ord, utan tillbakahållenhet, vill finna vad för nå? En ganska otrolig ting vill han finna idag. Han vill finna en banet väg. Banet väg. 1977, en banet väg. Det enaste man känner är absurditet och total förvirring i världen. Så står det att ett människa i denna generation ska finna en banet väg. Han ska finna att vanskeligheterna försvinner. Han ska veta vad som är hans plikt. Han ska ha fred i sitt sinn, han ska ha styrka till liv, han ska ha framgång över all, långt utöver det han hade tänkt och vågat hoppa på. Måtte Gud hjälpa oss till att välja Jesus Kristus och hans tillbud i hans eget ord. Icke något annat. Det är aktuellt att säga det idag. Icke något annat. Köpenhamn har aldrig varit villigt av Gud, det vet du gott. Eller visste du inte det? Aldrig varit villigt. Spirene till Köpenhamn blev lagt i Nimrods tid. Den första som byggt en by. Och sedan har de aldrig gjort det. Och vi är bett som ett folk också att göra något med det problemet. Det samme hva du snakker om, så vil vi bedt om å gjøre noe ved det, og helt bestemte ting. Måtte Gud hjelpe oss til å velge det da. Skal vi be sammen? Skal vi stå opp? Vår Far i himmelen, vi bøyer oss innenfor deg, og vi takker fordi du har henvendt deg til oss med ditt ords tale om hva du ønsket, hva du tenkte, hva du gjorde og hvorfor du gjorde det, slik at vi kan vite hva som er din vilje. Vi erkjenner og innrømmer at vi ikke er i stand til å forstå og tolke den verden vi lever i. Og det virker på oss som at dine krav ikke kan innesluttes i den verden vi lever i, som vi kaller den virkelige verden. Men vi vet at du har all makt i himmelen og på jorden, og vi ber om at vi må få nåde til å bøye oss inn under din vilje. Være lydige mot deg, tenke som ditt ord tenker, tale som du talte, leve som du levde. Vi ber om at det som du kaller selv den smale vei,